Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, máme štvrtok 23. júla roku 2026 a dnes meniny oslavuje Olga. Olgi, všetko najlepšie. Poďme sa pozrieť do histórie. Táto historická udalosť ma prekvapila. V roku 1860 v tento deň v Uhorsku vydali nariadenie, podľa ktorého sa úradnou rečou popri nemeckom jazyku stal aj maďarský. V 22 stoliciach sa mohol používať v úradnom styku aj slovenský jazyk. No a v roku 1914 v Uhorsku nadobudli platnosť prísne nariadenia o zrušení slobody zhromažďovania, prejavu a tlače, na ktorú uvalili prísnu cenzúru. Nariadenia boli dôsledkom prehlbujúcej sa politickej krízy a hrozby vojny. A poďme do prítomnosti. Pokračuje súd v kauze Očistec. Tretí deň bude vypovedať Slobodník. Verejné vypočutie kandidátov na generálneho tajomníka OSN sa bude konať. A na Filipínach sa stretli Lavrov a Rubio. Aké budú výsledky, uvidíme. Ale už majú po stretnutí. Peter Pellegrini navštívi Čínu. Stretne sa aj s prezidentom Xi Jinpingom a aj s premiérom a predsedom parlamentu. Na trojdňovú štátnu návštevu odcestuje v nedeľu. Pellegrini bude s čínskymi lídrami hovoriť o možnostiach ekonomickej spolupráce aj aktuálnych národných otázkach. Kancelária prezidenta uvádza, že ide o piatu návštevu slovenského prezidenta v Číne v histórii a prvú po 16 rokoch. So Xi Jinpingom sa v septembri 25 stretol aj Robert Fico, v tom čase bol v Pekingu na oslavách 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Na návšteve Číny bol s vládnou delegáciou aj rok predtým. Matúš Šutaj Eštok ide opäť organizovať dni ministerstva vnútra. Stáť budú viac ako 500 000 eur. Podujatie zabezpečí firma Life Park, ktorá s rezortom vnútra organizovala aj roadshow pre školy. Úrad vlády ju využil na oslavy Cyrila Metoda na Devíne a dostal aj ďalšie zákazky. Dni ministerstva vnútra sa budú konať v Nitre v areáli agrokomplexu 11. a 12. septembra. Vstup pre návštevníkov bude zdarma. Takéto podujatia sú významným nástrojom prevencie, vzdelávania a zvyšovania bezpečnosti, povedal hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. S tým, že na mieste sa predstavia policajti, hasiči, horskí a leteckí záchranári, známi športovci a odborníci z rôznych oblastí v rámci bezpečnostných zložiek. Cieľom podujatia je prepájať prevenciu so vzdelávaním verejnosti, osloviť potenciálnych nových kolegov a posilňovať dôveru občanov v profesionáloch pôsobiacich v uniformách aj v civilných zložkách, píše ministerstvo. Slovensko a Azerbajdžan uzavreli dohodu o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných informácií. Za slovenskú stranu ju podpísal riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný, náš kamarát. Konečný viedol delegáciu na návšteve Azerbajdžanu, kde rokoval so šéfom tamojšej štátnej bezpečnosti o viacerých naliehavých otázkach spoločného záujmu, uviedol server trend.az. Po stretnutí sa konala slávnostná ceremónia podpísania dohody medzi vládou Azerbajdžanskej republiky a vládou Slovenskej republiky o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných informácií, ktorej cieľom je rozšíriť spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti bezpečnosti, vyhlasuje sa, teda píše sa vo vyhlásení. Riaditeľ Fondu pre podporu umenia František Kornaj hovorí v súvislosti s odpočívaním zamestnancov o možnej priemyselnej špionáži. Je to pre nás veľké prekvapenie. Podľa medializovaných správ to bolo nájdené na sekretariate FPU a teda mohlo ísť o skúmanie kritérií pri prideľovaní prostriedkov, povedal. Na zasadnutí Rady Fondu na podporu umenia zopakoval, že načasovanie medializovaných správ bolo podľa neho účelové, keďže odpočúvacie zariadenia objavili zamestnanci ešte v máji. Rada fondu zaviazala Kornaja, aby podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Prešovský samosprávny kraj pod vedením Milana Majerského musí vrátiť takmer 1,5 milióna eur, ktoré získal z eurofondov a štátneho rozpočtu na rekonštrukciu úseku cesty slobody vo Vysokých Tatrách. Vyplýva to z dohody o splátkach zverejnenej v centrálnom registri zmluv medzi ministerstvom investícií a krajom. Väčšina sumy, približne 1 330 000, tvorí príspevok z fondov Európskej únie, zvyšok predstavuje dotácia zo štátneho rozpočtu. Celková hodnota stavebných prác presiahla 8 miliónov eur z DPH. Kraj po dohode s ministerstvom uhradí dlh v 36-mesačných splátkach, najneskôr do polovice júla 2029. Kraj splátkový kalendár zdôvodnil tým, že jednorázová úhrada by výrazne zhoršila ekonomickú situáciu kraja. Máme tu ďalšieho mesiáša. Predseda strany Konzervatívci Kresťanská únia Milan Peňaženka Krajniak vyzýva na vytvorenie spoločnej kandidátky stredopravých a konzervatívnych subjektov vrátane KDH, Kresťanskej únie, Maďarskej aliancie, Hnutia Slovensko a Za ľudí. Veronika Remišová je konzervatívna, hej? silné drogy. Podľa Krajniaka by toto spojenie predstavovalo reálnu alternatívu k súčasnému rozdeleniu politickej scény a umožnilo voličom vybrať si inú možnosť, než len medzi Smerom a Progresívnym Slovenskom. Našou ambíciou je ponúknuť premiéra, ktorý bude garantovať podporu rodín s deťmi, ekonomickú stabilitu a dôslednú ochranu slovenských národných záujmov, uviedol. Viem, že poslednú vetu, čo som čítal, väčšina z vás počula len blá, 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 blá. Výbor pre zahraničné vzťahy amerického senátu posunul nomináciu republikána Daga Mastriana na post veľvyslanca Spojených štátov na Slovensku do ďalšej fázy schvaľovania, informuje portál Politico. Za jeho kandidatúru hlasovalo všetkých 12 republikánskych členov výboru, zatiaľ čo 10 demokrati boli proti. Mastriana, senátora štátu Pensylvánia a dlhoročného spojenca Donalda Trumpa, na diplomatický post nominovali v máji. Jeho kandidatúru ešte musí potvrdiť Senát Spojených štátov a to celý. Máme liberálne okienko. Progresívnemu Slovensku sa zatiaľ nepodarilo získať partnerov pre projekt spoločnej opozičnej kandidátky pred parlamentnými voľbami v roku 2027, informujú aktuality. Najnovšie predvolebnú spoluprácu odmietla aj Maďarská aliancia, ktorá na zasadnutí svojej republikovej rady rozhodla, že do volieb pôjde s vlastnou kandidátnou listinou. Hnutie Michala Šimečku pritom navrhovalo vytvorenie volebnej koalície s viacerými opozičnými stranami, vrátane demokratov z Saskárov, KDH a aliancie. Cieľom bolo zabrániť prepadnutiu hlasov menších strán a posilniť šance opozície proti vláde Roberta Fica. A dáme si teraz sekciu Euromordor. Veľvyslanci krajín Európskej únie sa stále nedohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Eurokomisia ich predstavila ešte v júni, ale rokovania sa naťahujú. Najväčšou prekážkou sú námietky Grécka. Veľvyslanci sa o záchranu v úvodzovkách balíka pokúsia dnes ráno na mimoriadnom kole rokovaní. Grécko žiada zmierniť návrh, ktorý zakazuje spoločnostiam z Európskej únie prepravu ruského skvapalneného zemného plynu do tretích krajín. Atény argumentujú tým, že zákaz by poškodil európske firmy zapojené do prepravy ruského skvapalneného zemného plynu, zatiaľ čo zákazky by prevzali konkurenti z krajín mimo únie. Írsko ako krajina predsedajúca Rade EÚ v stredu navrhlo, aby európske tankery mohli vyvážať ruský skvapalnený zemný plyn do tretích krajín až do januára 2029. Návrh obmedzoval aj ruský vývoz a zároveň zakazoval uzatváranie nových zmluv. Grécko však tento kompromis zatiaľ odmieta a namiesto toho požaduje výnimku na neurčitý čas. Diplomati Európskej únie dúfali, že odchod maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý opakovane zdržia rozhodnutie týkajúce sa pomoci Ukrajine a proti ruských sankcií, povedie k hladšiemu schvaľovaniu ďalších sankčných balíkov. O Slovensku sa nehovorí nič, nebojte sa. Problematických oblastí v balíku bolo pôvodne niekoľko. Napríklad Bulharsko malo výhrady proti zaradeniu moskovského patriarchu Kirila, ktorý podporuje ruskú vojnu na Ukrajine údajne a na sankčný zoznam. Všetko sa ale podarilo vyriešiť a zostal len problematický postoj Grécka. Európskej múmii sa zrejme nepodarí splniť cieľ naplniť pred zimou zásobníky plynu na 80%, vyhlásil šéf Equinoru Adels Opedal. Norská spoločnosť je najväčším dodávateľom plynu v Európe. Objemy v zásobníkoch sú na druhej najnižšej úrovni za posledných 15 rokov. Opedal povedal, že Európa bude podľa neho počas tejto zimy viac vystavená výkyvom trhových cien ako počas predchádzajúcich zím. Zásobníky plynu v Európskej múmii sú aktuálne naplnené na 54%. Zatiaľ čo v lani v tomto čase to bolo podľa organizácie Gas Infraštruktúra Európa 65%. Skvapalnený zemný plyn podľa Equinoru tvorí asi 30% plynu dováženého do Európy. Dodávky však obmedzujú výpadky. Predstavte si, plyn, ktorý mal na začiatku roka smerovať z Kataru do Európy, teraz podľa Opedala putuje do Ázie. Katar patrí medzi troch najväčších dodávateľov skvapalneného zemného plynu do Európy. Európa zároveň nemôže využívať ruský plyn dopravovaný plynovodmi, pretože tieto dodávky v dôsledku vojny na Ukrajine sa utlmujú. A kdože ich utlmuje? No nemôže, lebo Zelenský ten plyn stopol, dal vyhodiť Nord Stream a idioti z Európy si dokonca tento plyn zakázali, tak prečo plačete? Európska múmia umožní opätovnú kontrolu správ na odhaľovanie zneužívania detí. Členské štáty sa dohodli na obnovení výnimky, ktorá internetovými spoločnosťam povolí dobrovoľne kontrolovať súkromné konverzácie s cieľom odhaľovať takéto materiály. Rozhodnutie musia krajiny ešte formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry do štvrtkového popoludnia. Európsky parlament obnovenie tejto výnimky schválil pred necelými dvoma týždňami. Som zvedavý, ako bude postupovať zastávať slovenská strana. Maďarský generálny prokurátor Gábor Bálint Naď podal demisiu a z funkcie odíde k 25. augustu. Vymenovaný bol ešte za Viktora Orbána a súčasný premiér Maďar ho opakovane označil za Orbánovú bábku. Organizácia, ktorú vediem, bola v poslednom čase vystavená sérii útokov kvôli mojej osobe, ktoré o mnoho presahovali rámec priateľných odborných a verejných diskusí, napísal vo vyhlásení Naď. Zdôraznil, že dôvodom jeho rezignácie je snaha ochrániť nezávislosť prokuratúry, ktorá sa nesmie stať nástrojom politických bojov. No a ozval sa aj bývalý maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý po 16 rokoch pri moci prehral v aprílových voľbách, predniesol na sociálnej sieti svoje prvé rázne politické vyhlásenie od volebnej porážky. Vydal tzv. Vyhlásenie odporu potom, ako prokurátori v rámci vyšetrovania spreneveri majetku v Národnom kultúrnom fonde vykonali razie v priestoroch s internetovými servermi jeho strany Fidesz. Orbán vyhlásil, že v Maďarsku sa začala éra tyranie a krajina prestala byť demokratická. Nový politický systém vytvorený týmto spôsobom je nelegitímny. Fidesz použije všetky nástroje proti zneužívaniu moci v parlamente aj mimo neho, prisľúbil. Saský premiér Michael Krečmer spochybnil zákaz svojej strany CDU spolupracovať s AFD, ktorú tajná služba označila za preukázateľne pravicovo-extrémistickú. Podľa neho nastal čas hovoriť s každým, kto hovoriť chce. Rížsky kancelár Friedrich Merz dlhodobo odmieta takúto spoluprácu. Krečmer je členom Kresťansko-demokratickej únie, ktorej zastáva funkciu jedného z podpredsedov, no a CDU uplatňuje tzv. Protipožiarnú stenu, teda princíp, že s AFD sa nespolupracuje. V strane sa však opakovane ozývajú hlasy, ktoré to spochybňujú. Kto ešte stále hovorí o protipožiarnej stene, nepochopil dobu. Musíme hovoriť s každým, kto hovoriť chce, povedal Krečmer v jednom z denníkov nemeckých. Už v minulosti vyjadroval pochybnosti o účinnosti protipožiarného múru v boji proti rastúcej podpore AFD. Rížsky kancelár Merz naopak minulý týždeň zopakoval, že jeho strana nebude spolupracovať s Alternatívou pre Nemecko ani s postkomunistickou stranou ľavica. Americká armáda spustila novú vlnu útokov na Irán. Zamerala sa na vojenskú infraštruktúru. Ide už o 12. noc po sebe, čo USA zaútočili na Irán. Konflikt opätovne eskaloval začiatkom júla v boji o kontrolu nad Hormuzským prielivom. Dnes o 17.30 východoamerického času, teda zhruba polhodinu pred polnocou u nás, začali americké sily na príkaz hlavného veliteľa podnikať ďalšie údery proti iránskym vojenským cieľom. Misia bude pokračovať s cieľom oslabiť schopnosť Iránu ohrozovať civilných námorníkov a obchodné plavidlá prechádzajúce regionálnymi vodami, uviedlo vo vyhlásení Centrálne velenie armády Spojených štátov. Vrabci čvirikajú, že už dochádza munícia Američanom. V nadväznosti na najnovšiu hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý varoval pred útokmi na mosty alebo elektrárne v Iráne, Tehrán zároveň v stredu oznámil, že v takom prípade pristúpi k odvetným opatreniam. Naša obranná doktrína je jasná, oko za oko, napísal v stredu iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi na sociálnej sieti X. Keď agresia voči Iránu zasiahne aj našu infraštruktúru, vynúti si to silnú a rozhodnú reakciu. Tí, ktorí k takejto agresii akýmkoľvek spôsobom prispejú, budú takisto považovaní za legitímne ciele, dodal Araghchi. Americké spravodajské služby preverujú, či Rusko poskytlo Iránu údaje na zameranie cieľov alebo pokročilé technológie dronov pri útokoch na objekty CIA v krajinách Perského zálivu. Pre Reuters to uviedli 4 zdroje oboznámené s vyšetrovaním. Vyšetrovatelia zatiaľ nedospeli k jednoznačným záverom. Pozornosť však vzbudila vysoká presnosť útokov, ako aj dlhodobá technická spolupráca medzi Moskvou a Teheránom. Reuters už skôr informoval, že Rusko pomáhalo Iránu pri útokoch na americké ciele v regióne. Doteraz však nebolo známe, že americké spravodajské služby preverujú možnú ruskú pomoc aj pri útokoch na objekty CIA. Poďme aj za veľkú blánku. Spojené štáty americké a Saudská Arábia uzavreli strategický pakt v oblasti jadrovej energetiky. Vyplýva z neho, že vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa pomôže Saudskej Arábii pri vybudovaní civilného jadrového programu. Pakt spolu s osobitnou bilaterálnou dohodou o zárukách podpísali americký minister energetiky Chris Wright a jeho saudsko-arabský náprotivok princ Abdulaziz bin Salman vo Washingtone. No, takže Saudi môžu a Irán nie. Myslím si, že Izraeli tiež tým nebudú nejak nadšení. No, ako som už spomínal, na Filipínach rokovali minister zahraničných vecí USA Marco Rubio a jeho ruský náprotivok Sergej Lavrov. Hovorili spolu o Ukrajine či situácii na Blízkom východe a Perskom zálive. Bližšie podrobnosti neuviedli. Americké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že počas stretnutia diskutovali o vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Ruskom a o potrebe ukončiť vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou, pričom neposkytlo žiadne ďalšie podrobnosti. Lavrov podľa agentúry TASS Rubiovi tlmočil, že Rusko je pripravené vyriešiť konflikt na Ukrajine a zdôraznil, že Moskva je naďalej odhodlaná riadiť sa princípmi dohodnutými počas stretnutia prezidentov Trumpa a Putina na Aljašku. Rusko tvrdí, že prezidenti sa tam dohodli na základných bodoch mierovej dohody a opakovane sa na výsledky týchto rokovaní odvolával. Základom budúceho mierového riešenia by podľa výsledkov samitu podľa Ruska malo byť stiahnutie Ukrajiny z Donbasu výmenou za zmrazenie frontových línií v ostatných oblastiach. Rubio v júni poprel, že by k takejto dohode prišlo. Volodymyr Zelenský sa rozprával s osobitnými Trumpovými veľvyslancami o možnom obnovení mierových rokovaní s Ruskom. Rozhovory sprostredkované z USA sú pozastavené, keďže Washington sa teraz sústreďuje najmä na vojnu v Iráne. Bol to dobrý a dôležitý rozhovor o tom, ako oživiť diplomatické úsilie a priblížiť sa k mieru. Mier je potrebný, dôstojný mier a Ukrajina je naň už dávno pripravená, uviedol Zelenský na sieti X. Bitkoffovi a Kushnerovi poďakoval za ich úsilie o dosiahnutie mieru a Trumpovi a Američanom ako takým za neochvejnú podporu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov nedávno povedal, že Rusko zostáva otvorené možnosti viesť mierové rokovania s Ukrajinou. Neočakáva však, že sa v blízkej budúcnosti obnovia. Rikola rozhovorov medzi Ukrajinou a Ruskom sa uskutočnili v lani v Istanbule a ja len dodám, že dokonca aj hneď po februári 22. Však len o tom už netreba hovoriť. Tak a toto mi vybilo poistky. Miesto toho, aby Nemci stávali čo aj jadrové elektrárne alebo obnovili chod jadrových elektrární, tak vymysleli takéto. Projekt najdlhšieho podmorského elektrického kábla na svete sa zasekol pre nezhody ohľadom štruktúry projektu a finančných záruk. Kábel mal spojiť Maroko s Nemeckom a dodávať do Európy elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Projekt s názvom Sila Atlantik počíta s prepojením oboch krajín pomocou dvoch vysokonapäťových podmorských káblov s dĺžkou okolo 4800 km. Káble by mali privádzať do Nemecka elektrinu zo solárnych a veterných elektrární v Maroku a pokryť až 5% ročnej spotreby elektriny v Nemecku. Celkové náklady na infraštruktúru sa odhadujú na asi 30 miliárd eur, čo je asi 8 blokov jadrových elektrární, že? Bulharský najvyšší kasačný súd rozhodol, že transrodové osoby majú právo na úradnú zmenu údajov o pohlaví a zmenu mena. Ide o prvé takéto rozhodnutie od roku 2020. V Bulharsku je otázka právnej zmeny pohlavia dlhodobo sporná. Súd rozhodol v prospech 4 transrodových osôb. Uviedol pri tom, že úrady nemôžu odmietnúť zmenu údajov o pohlaví v úradných dokumentoch iba na základe biologických, morálnych či náboženských dôvodov alebo s odvolaním sa na chýbajúcu podrobnú právnu úpravu. Rubrika Smiech cez slzy. V Tokiu povzbudzujú mužov, aby v práci pre vysoké teploty nosili šortky. Niektoré ženy pohľad na holé mužské nohy obťažuje a cítia sa diskriminované, pretože sa očakáva, že oni budú v kanceláriách naďalej nosiť pančuchy. Rubrika Šaškáreň, alebo veľmi zaujímavé. Daniel Siada, náborár dievčat pre Jeffreyho Epsteina, našli mŕtvého, informoval francúzsky denník Le Parisien. Po Epsteinovi a jeho spolupracovníkovi Brunelovi ide o tretieho človeka, ktorý zomrel pred súdnym procesom alebo počas neho. 69-ročný Siad bol alžírskeho pôvodu so švédskymi a francúzskymi pasmi. Bol podozrivý, že verboval mladé modelky a posielal ich k americkému sexuálnemu predátorovi. Vo Francúzsku na ňo podalo trestné oznámenie 5 žien. Mŕtvého našli v pondelok večer. Nedaleko Paríža v kuchyni objavila jeho 28-ročná spolubývajúca, ktorá privolala susedov. Podľa prvotných informácií zomrel na zástavu srdca. No a ešte Euromordor. Poslednýkrát. Európska komisia označila za svoje nové hlavné sociálne priority boj s rastúcimi životnými nákladmi, vplyvmi umelej inteligencie na pracovný trh a znižovanie nerovností. Tento rok chce komisia predstaviť legislatívu o kvalitných pracovných miestach. Začala pripravovať aj opatrenia, ktoré majú dostať na trh práce viac ekonomicky neaktívnych ľudí. Náš sociálny model je jednou z našich najväčších predností, uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Pfizer. No, možno budú mať zamestnanci korporácií na Slovensku rovnaké platy ako v Nemecku alebo na Slovensku. Lidl, Kaufland, Volkswagen napríklad. Ale to sa stane jedine vtedy, že Slováci budú mať rovnaké platy ako v Nemecku, ak platy znížia Nemcom na úroveň slovenských. Podľa mňa teda.
Predpoveď počasia.
Tak dáme si aj predpoveď počasia. shmu.sk je stránka, odkiaľ čerpám. Prší v Lučenci, Dudinciach, ale aj v Trebišove. Na západe slnečno, na východe mraky. A tam začneme 15 stupňov v Trebišove, 15,5 v Košiciach, 14 v Kamenici nad Cirokou, 15 v Bardejove, 13 v Tisinci, v Prešove až 16, 14 stupňov Celzia v Poprade, 10 v Telgárte, 13 v Rožňave, 13 aj v Lučenci, 4 stupne Celzia na Chopku, 15 stupňov v Liesku, 17,5 v Žiline, 16 v Martine, Prievidza má 17, Sliač 14, Dudince 18, 17 v Urbanove, 20 v Nitre, 19 v Piešťanoch, Trenčíne, Senici, ale aj v Kuchyni, 20 stupňov v Bratislave a Gabčíkovo má stupňov 21. Dnes bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji miestami dážď alebo prehánky. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky, dokonca snežiť na hrebeňoch Tatier môže. Najvyššia denná teplota 15 až 21 v južnej polovici a na hornom zemplíne 21 až 27. Prevažne severozápadný vietor bude fúkať rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu na juhozápade a juhovýchode v popoludnejších hodinách v nárazoch ojedinele 55 km za hodinu. Takže pomerne veselo.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Včera som videl také video toho, jak on sa volá, Oľha. Však Oľha, naháňali ho títo novinári, hej. A dokonca na niektorí oni vravia, že aké to je zvrátené a toto, kvôli tomu odpočúvaniu však. A on tam bežal pred nimi a neviem čo, hej. A alternatíva sa ho zastáva. No a tak, pravím si, Oľha, pán Oľha je šéfom, čo to je, fond pre, čo?
Fond na podporu umenia.
Na podporu umenia, hej. Tak, u našich kamarátov, slovenská CIA, aj, keby si nevideli, refresher, aj, som našiel toto. Aj, lebo aby sme videli, aj, lebo takto normálne, aby ste chápali, oni, neviem, keď chceš vydať nejakú knižku, alebo neviem čo, alebo napísať knižku, tak ti dajú, ja neviem, od 1000 do 5, 6, 7 tisíc podľa toho. Aj. Neviem, koľko by sme my dostali, keď vydávame knihy, neviem, ústavných sudcov, bývalých a profesorov na univerzitách a historické knihy. No, ale to je jedno. Strašne veľa zamietli a veľa ľuďom dali málo. Hej, pán Oľha. A to som našiel, lebo zase si nemyslíte, že oni nikoho nepodporujú. To nie je pravda. Hej. Ale pamätajte si, že sa to volá fond na podporu čoho, Adrianko? Umenia. Hej. No, tak tuto som na refreshery našiel. Počúvajte toto. Hej. Budem vám to tak, ako je. Ja iba interpretujem, čo vidím a teraz to vidíte aj vy. A píšu, že pozreli sme sa na AI, hej, na umelú inteligenciu, čo napísala knihu Šiškáči. Postavičky v knihe majú rôzne počty prstov. A tu píšu, fond na podporu umenia pridelil 40 tisíc. Ešte raz, 40 tisíc. Na detskú knihu Šiškáči vytvorenú pomocou AI. Nie nejaký autor sa s tým hral a vymýšľal a toto, nie. Umelá inteligencia. A to v čase im dali tých 40 tisíc, keď už bola v predaji. Hoci odborníci uprednostnili iné žiadosti, rada fondu sa rozhodla podporiť práve tento debut. Hej. Poďme ďalej. Fond na podporu umenia teda pridelil 40 tisíc na túto detskú AI knihu Šiškáči, za ktorou stojí Jozef Šiška. Na prípadu pozornenia na Instagrame profil Malicinik. Podľa Progresívneho Slovenska dotáciu schválili v čase, keď už kniha reálne existovala. Dielo navyše trpí chybami vygenerovanými umelou inteligenciou. Odborníci FPU uprednostili teda iné žiadosti, rada sa však hlasovaním rozhodla podporiť práve toto dielo, čo vytvorila umelá inteligencia. Hej. Podľa opozície zabehnuté slovenské vydavateľstva s desiatkami publikovaných titulov odchádzali s výrazne nižšou finančnou podporou. Alebo žiadnou. Mnoho bolo zamietnutých. Tiež veci takých, čo vydali 5, 6, 8, 10, hej, a kníh. Teda, v sekcii s omalovánkami jednému zo šiškáčov chýba čas okuliarového rámu. Keď ide o omalovánku, túto nepresnosť deti môžu dokresliť, čo však dokresliť nejde, sú mierne zdeformované ruky postavičiek. Knihu šiškáč vytvorili pomocou umelej inteligencie, čo sa výrazne podpisuje na jej vizuálnej stránke. Na ilustráciách sa objavujú typické nedostatky generovania prostredníctvom AI. Postavičky majú napríklad odlišný počet prstov. No, čitatelia jej dali 1,35 hviezdičiek. Na slovenskom knižnom portáli Martinus dosahuje kniha hodnotenie iba 1,3. Hej. Používatelia v recenziách kritizujú najmä nízku úroveň vizuálneho spracovania a fakt, že štátny fond podporil takouto sumou knihu generovanou prostredníctvom umelej inteligencie. Hej. A toto je zadná strana toho tej knihy. Neviem, jak je to, a mne sa zdá, nikto mi vravil zlé jazyky, vravil, že to má nejakých 64 strán, vraj. Ale pozeral som sa aj toto, oni, že toto dole je napísané, že jojodonut, hej, jojodonut.com, hej. Tak vraj, idem sa pozrieť, čo to je, hej, a toto sa pozrite, som na obchodnom registre Slovenskej republiky, jojodonut SRO, hej, tá firma, čo dostala tých 40 tisíc, hej, ktorý teda konateľom je Jojo Šiška, alebo Jozef Šiška, hej, a Donut, hej, Donut je Šiška, hej, Pampuch po anglickej. To sú také inteligentné slovenské slovné hračky, slovensko-anglické. Hej. No, Fešák, táto firma, ktorá dostala tých 40 litrov, hej, počúvate všetci, ktorí píšete, tvoríte, ja neviem čo, hej, táto firma, ktorá dostala 40 litrov na túto knižvočku vygenerovanú umelou inteligenciou, bola založená 18. februára roku 2026. Pred necelým pol rokom. Hej? A teraz mi niekto povedzte, hej? Ak sa to volá teda, pán Oľha, ak sa voláte, že ste čo fond na podporu umenia, to je aké umenie, keď to vytvorí umelá inteligencia? Ja sa pýtam. A keď? A keby si už teda niekomu dal peniaze, pán Oľha, za knižvočku, ktorú vytvoril pomocou umelej inteligencie, takže umenie to nie je, ty máš podporovať umenie, hej? Tak mu dám tisícku dve, lebo čo, koľko na tom strávil času? Hm? Osobný nejaký umelecký vklad do toho nulový. Hej. Niekto sa pohral na počítači. 40 fucking tisíc. Rozumiete? 40 tisíc. Jej ostatní buď dostali nič, alebo dostali pár tisíc. Hej. Ľudia, ktorí tvorili. Toto nie je tvorba, toto nie je umenie. Aj keby neviem, jak si sa na to pozeral, sprava, zľava, zhora, zdola, ožratý, rozumieš, cez mútnu vodu, toto stále nie je umenie. Hej. A mne je vysvetľovať, hej, že na takúto knižku, čo má, neviem, 60-70 strán, vytvorenú AI, hej, vieš, koľko kníh my vieme vydať za 40 tisíc hodnotných historických kníh? Lebo mne nemôžete vysvetľovať, že koľko to stojí a to stojí toľko a to je také drahé a ja neviem čo. Ja viem presne, čo stojí vydať knihu. Vydali sme ich veľa, možno 20.
Desiatky.
Takže ja to mám presne spočítané, lebo kokos to platím. Hej, ja viem presne, čo stojí grafika, viem presne, čo stojí zalomenie a ja neviem čo. Hej, a ostatné veci a tlač. Hej. 40 tisíc. Rozumieš? Toto, keby som ja dostal, hej, ako vydavateľ, no tak vám predávam knihy po 8 euro. Tie hrubé 600-700 stranové knihy. A ešte by sme na tom zarobili. Rozumiete? 40 tisíc za takúto sračku. Hej. A ja som zvedavý, či nikto sa na to pozrie a podá trestné oznámenie, lebo toto je na trestné oznámenie. Firma, ktorá vznikla pred 5 mesiacmi, hej, dostala 40 tisíc na malú knižočku, ktorá bola vytvorená umelou inteligenciou. Kto to odsúhlasil? Kto zneužil svoju právomoc? Vy ste fond na podporu umenia. Čo je umenie na tejto knihe, mi povedzte, na vytvorení tejto knihy? Čo je umenie na tom? Kto má týchto na starosti? Nemá ich náhodou Danko? Adrian.
No, na starosti to má Šimkovičo, a pokiaľ viem. A nemyslím si, že tak ako Taraba, že vôbec nejaký vplyv ešte na týchto dvoch ministrov má. Danko vôbec má.
No, spýtame sa pána poslanca aj potom. Mm-hmm. Tak, ja len toľko, hej, aby ste vedeli, že čo sa tu deje. Hej, a je úplne jedno, kto tam sedí. Hej, tak raz to dostane nejaký Joško Šiška, potom to dostane Šimečka. Fúr to niekto dostane. A fúr dostane veľa a neoprávnene. Hej. A nič sa s tým nerobí. Nič sa s tým nerobí. Hej. A potom plačete, o, umenie je toto a toto. No, a čo? Tí, ktorí ste mali zamietnuté, tí, ktorí ste dostali menej, jak ste potrebovali, čo sa neozývate? Vám nevadí, že niekto za AI sračku dostal 40 litrov, už keď to bolo v predaji? Kniha, ktorá má hodnotenie 1,35? Kniha teda, aj ako, dobre. To je taká kniha, ja som fotomodelka, ale... No,
tie peniaze asi nedostane, tu to čítam, že do dnešného dňa sme nedostali ani 1 euro od FPU, povedal Dotko Šiška o knihe Šiškáči, ktoré pridelili nominanti ministerky kultúry 40 tisíc. Fond zatiaľ zmluv a peniaze neposlal ani iným úspešným žiadateľom. Bežne to trvá niekoľko týždňov.
Ano.
No, tak ešte tie peniaze nemá, ale keby sa to neotvorí, tak ich dostane, že?
Však hej.
Ešte stále tie peniaze môžu...
Ale ostať. Rozumieš, ako kto o tomto rozhodoval?
Už len princíp.
Hej, kto o tomto rozhodol? A ja dúfam, že namútite, dajte trestné oznámenie na týchto ľudí do ryti. Hej, treba namútiť toľko, aby proste tie prachy tam nešli. Nech tých 40 tisíc prerozdelia medzi, ja neviem, 8, 10 iných autorov. Abo vydavateľstiev, ktoré proste vydajú niečo hodnotné. Čo vlastne je umenie, že niekto musel na tom pracovať a vložiť do toho niečo z vlastného ja. A nie z internetovej siete. Hej. A potom si všetci sťažujete. No tak, čo vám mám na to povedať? A že nedostal. No a čo? Bolo to schválené. Ja Jojovi Donutovi, či jak sa volá Šiškovi, nezávidím peniaze. Ja čo hovorím je, že títo hajzli rozhodnú o peniazoch, našich peniazoch rozhodujú takýmto spôsobom. Rozumiete? A o tom to je celé. A je úplne jedno, či tam je Šimkovičová alebo nejaká iná. Hej? Pozrite sa, čo sa tam deje. A toto je dokolečka dokola. Kamaráti. Hej? Alebo nejaké spriaznené duše, ktoré kvákajú tú istú ultralavicovú sračku každý boží deň. Hej? Tak toto je na Slovensku. A my si ideme zahrať.
Tak.
Počúvate Rádio Infovojna.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Don't you cry tonight.
Chcete vedieť pravdu? My tiež.
My tiež.
Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravím vás všetkých do radu. Aj do zadného radu.
Dobré ráno. Všetkých.
Dobré ránko, ideme cestovať. Z Nitry až do Albánska. Pán Robert Džember na telefónke na linke. Robo, dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ránko. Dobré
ránko.
Dlho sme sa nepočuli v éteri. Čo je nové v Albánsku?
No, tak najprv pozdravím všetkých poslucháčov a divákov. A dúfam, že aj v Albánsku niekto počúva.
Určite.
áno, je teplo. Som sa vrátil minulý týždeň. Celý týždeň som tam bol. My si urobili takú dovolenku. Pri mori pekne. No a už sme zase doma v realite.
No.
Asi tak.
Ty počuješ za ten celý čas, a to už bolo od novembra 24, to prvýkrát sme robili reláciu k tomu, ak si dobre pamätám. Od novembra 24, vieš to odhadnúť, že koľko ľudí vlastne vycestovalo do Draču? Alebo do Duresu, keď chcete.
Rátam tak, že bolo to asi cez 200 ľudí, možno aj 300.
No a teraz mi povedz, pretože o čo sa jedná? Je to dentálna turistika, povedzme si otvorene. Je to klinika priamo v Drači, oproti, vidíte z kliniky, tam máte more. Tú starostlivosť som si užil aj ja a musím povedať, že som bol nadmieru spokojný. Čo som sa bavil aj s poslucháčmi, ktorí v tom čase boli v tom Durese, tak tá spokojnosť bola vysoká, dá sa povedať. Mnohí si dali urobiť komplet celý chrúb. Niekedy to, dá sa to urobiť, niekedy, keď je všetko tak, ako má, dá sa to za ten týždeň urobiť. Niektorí sa museli opakovane vracať, ale myslím si, že spokojnosť bola. A čo ja viem od teba, tak jedna nespokojnosť predsa len bola. Pani totiž to nemala na raňajky čaj, ktorý má rada. keď si dobre pamätám.
Zasratý zubár nie je schopný no. poriadne čaj tam podať. To snáď nie je možné toto.
To je hrozné.
Majú tam len kávu, no ale tak zlepšujú sa stále. Teraz kúpili nové auto, ktoré zváža klientov z letiska. Takže BYD, ak to niekomu niečo hovorí.
Električka. Kriste, no jasne, že električka.
No.
No ale zase na druhej strane tam veľa taxíkov chodí na elektriku, pretože tam je veľmi lacná elektrika, takže chlapci rižujú v podstate, ak majú elektrické auto. A čo ja viem, čo sme sa bavili naposledy, keď sme boli v januári, takže chcú dvihnúť tie ceny práve pre tých, ktorí používajú automobily, lebo že teda zarábajú až moc. Počkajte, no, keď tak vstúpite do únie, to sa len budete čudovať. Čo všetko budete čudovať?
Teraz, jak som bol naposledy, však diesel majú tak asi o 25 centov drahšie ako my. No a za týždeň ho 10 centov zdražil. No takže ja sa aj nedivím doktorovi, že teda kúpil to elektrické auto, keď majú v podstate veľmi lacnú elektriku.
Oni v podstate musia dovážať ropné produkty, čiže tam naozaj tie ceny benzínu a nafty sú vyššie ako u nás.
Presne tak.
No, možno tam v novinách sa píše, že za to môže Fico, ja neviem. Ale čo ja viem, tak na klinike sú aj ďalšie novinky. Dokonca je tam urobená už aj chirurgická ambulancia, teda na chirurgické zákroky, že to vedia vykonávať priamo tam. Dobre si pamätáš?
Áno. Ona už bola aj predtým, ale teraz ju akože kúpili tam aj nové zariadenie, nové kreslo mi ukazovali, najmodernejšie, takže oni stále investujú do tých služieb, aby boli lepšie a lepšie. No aj teraz sú tam nejakí klienti, takže
pozdravujem. Áno, na recepcii, tam je vankúš infovojny dokonca. Ak niekto počúva teraz na recepcii, tak pozdravujeme Donáta. Pre tých, ktorí ešte nepočuli o tejto možnosti, pretože vás to tam vyjde takmer o 70% lacnejšie ako u nás na Slovensku a pritom sa používajú rovnaké materiály, ak nie lepšie ako na Slovensku, ale vyjde to lacnejšie, tak mnohí z vás sa podujali ísť tam. A poznám mnohých, ktorí sú veľmi spokojní. Ale pre tých, ktorí možno o tom počujú z vysielania Infovojny úplne prvýkrát, čo všetko musí urobiť človek, ktorý má záujem ísť a si tie zúbky porobiť, čo všetko musí podstúpiť, čo všetko musí urobiť?
No, v prvom rade by sa mal rozhodnúť teda pre taký zákrok. A keď sa rozhodne, tak napísať e-mail alebo rovno zavolať mne, ak má na mňa telefón, ale najlepšie to je teda cez vašu e-mailovú stránku výzva@infovojna.bz. No a hlavne, aby tam udal telefónne číslo, aby sme sa nezdržiavali si vypisovanie zbytočným, že hneď sa ja ozvem dotyčnému nejakému záujemcovi, ktorý má o toto ošetrenie. A keď sa spolu spojíme, ja mu to tak skrátke všetko vysvetlím, že čo to obnáša všetko. A v prvom rade najlepšie, aby si pripravili ľudia panoramatický rentgen svojho chrupu, ktorý ja hneď posielam na kliniku. Pán doktor sa na to pozrie a hneď navrhne formu ošetrenia. A ak sa to pozdáva teda budúcemu klientovi, tak potom to môžeme naceniť. No a keď sa to nacení, tak už je to na samotnom klientovi, či sa rozhodne alebo nie. Ale aj tá cena, čo je tá nacenená, tak je to len predbežná, lebo všetko sa môže zmeniť po príchode na kliniku a po urobení 3D snímku a dohovorení sa s pánom doktorom priamo. Takže niektorí, ale väčšinou je to tak, že 90% zostáva to, ten prvý návrh. A potom už ostatné si ľudia doplňajú alebo uberajú.
Hej, ja som dokonca zistil, že teda dá sa aj virtuálne urobiť konzultácia cez stránku.
Dá sa
aj virtuálne, čiže úplne ťažká pohoda. Môžete tak urobiť. Stránka sa má názov, počkaj, ja to tu mám otvorené, dentalturismalbania.com.
Nie.
Nie?
www.denti-solari.com.
Denti-solari.com.
Ale ja hneď každý upozorním. Každý, kto sa tam naloguje a zadá svoju žiadosť alebo requesty, čo vedia anglicky, tak oni to všetko preposielajú mne, lebo zaprvé nemajú čas na to. Majú tam dosť tej práce. Môžu to potvrdiť teda ľudia, čo to absolvovali, že tam to ide jak na bežiacom páse, takže oni sa skôr venujú práci ako tej byrokracii.
Hej. Áno, však tí, ktorí ste tam boli, viete, že tam dokonca tam sa pracuje od 9. do 21. tuším, sú tam až?
No, to je zase iba vo výnimočných prípadoch, ale bežne tam bývajú do 7. a doktor tam býva do 8. Napríklad predčerom sme mali taký zvláštny prípad. Večer mi volá klient, že dobrý večer, pán Žembero. Viete čo, ja zajtra ráno odlietam o 8. a ešte nemám zumy. Už tam bol na dokončenie úplne. Mm-hmm. A hovorím, no jak je to možné? A potom mi to nedalo, tak som ešte raz zavolal. Hovorím, a však nešušlete, že pekne hovoríte, však máte nejaké... A mám, ale nejaké len dočasné. Tak ja hovorím, tak dočasné pred odletom. A že dneska som čakal celý deň, že sa mi ozvú a že mi ich teda založia. A hovorím, nie je možné. Tak večer to bolo okolo 7:30. Alebo 8. Tak volám doktorovi a on, že, tak, to, že nemá o tom žiadnu teda vedomosť, tak to začal preverovať. Tak mi volá, že za 30 minút budem naspäť na klinike, nech príde. No, medzi tým si všetko preveril, že čo a ako. No a nakoniec vyšlo najavo, že zuby mu predvčerom, teda deň predtým mu nasadili, len sa zle rozumeli, lebo bola čo o farbe sa bavili a pán dotyčný si myslel, že teda ešte mu budú niečo robiť, tak nakoniec všetko dobre dopadlo a no, nevedel som si predstaviť, že by na niekoho zabudli, že ráno o 8 odlieta.
A nemá urobené teda veci. Treba povedať, že keď sa aj rozhodnete a napíšete na visa@infovina.bz, máte v podstate full service. To znamená, že túto Robo vám kúpi letenky, vybaví ubytovanie, zariadi konzultácie a tak ďalej a tak ďalej. Dokonca keď aj priletíte do Tirany, čo je asi hodinový let z Bratislavy, lebo už sa lieta z Bratislavy, už nie len z Viedne, dokonca dve letecké spoločnosti z Bratislavy lietajú do Tirany, na letisku vás vyzdvihne šofér a buď vás zavezie rovno na kliniku, alebo na ubytovanie, ale určite to ubytovanie je do 5-10 minút maximálne na pešo od kliniky, aby ste tam mali komfort. No a v podstate sa nemusíte starať o nič. Ja keď som tam bol, dobre, nebol tam syn, ktorý vedel po anglicky, tak ja som sa, cez telefón sa dohodnete, ako cez Google Translator, to ide jak po masle, hej? Nie je problém s komunikáciou, absolútne žiadny. Takisto sa viete dohodnúť s doktorom, ale pokiaľ viem, tak robíš aj takú službu, že aj delegát môže ísť so skupinou a ten vám bude vlastne prekladať.
Áno, je to takzvaná prémiová služba, za ktorú sa samozrejme pripláca. No a môže ísť s vami teda od nás človek, ktorý vám bude všetko tlmočiť, sprevádzať. Okrem iného vám poukazuje mesto, ak chcete, pôjde s vami na výlet, že vám zariadi. Proste taká komplexná služba, ja som to tak nazval.
Ako naozaj dá sa vidieť a chodiť aj po okolí, ja odporúčam ísť určite do Tirany. Tirana ma prekvapila, Tirana je európske moderné mesto. Tam, poštové schránky tam neuvidíte, to sa zase nebojte. Mešity áno, ale poštové schránky nie. 60%.
Aj kostoly, nielen mešity, ale aj kostoly.
Bol som aj v pravoslavnom kostole v Tirane, áno, ktorý sa rekonštruuje. Máme známeho spoločného, Aurel sa volá, on vlastne vie perfektne po česky, dokonca má poľku ženu, je moslim. Ja som moslim, ale ja som v živote nebol v mešite. Hovorím, tak u nás polovica katolíkov. Čiže on vám porozpráva o histórii Albánska čokoľvek, on vlastne vyrastal v Čechách, vie perfektne po česky. No a boli sme aj na odporúčanie, teda boli sme v tej Tirane a naozaj ako to mesto ma veľmi prekvapilo, takisto Kruje a ďalšie destinácie, ktoré sa teším, lebo čo, v októbri ideme?
V októbri ideme, presne, a zúčastní sa toho aj pán Aurel, ktorý nás bude sprevádzať na dva výlety, ktoré budeme teda robiť spoločne. Takže všetci sa môžu tešiť na jeho výklad a samozrejme aj na program, ktorý bude čakať všetkých, ktorí sa teda tam zúčastnia. No a je nás už dosť, by som povedal. Asi vyzerá to tak, že to budeme musieť pravidelne opakovať minimálne raz do roka. Že teda potom sa dohodneme rovno na mieste, že 27. že či by sme to spravili na jar alebo na jeseň.
Hej, lebo o čo sa jedná, ako áno, ide sa do Albánska, bude tam stretnutie poslucháčov. Samozrejme, Žember nie je chobotnica, ani Superman, že by vybavil 300 ľudí, to sa nedá. Je to, vybavil 40 členov skupinku, vie vybaviť, má to v kapacitách. Ale ak by ste, lebo to je stretnutie poslucháčov v Dureste, ak by ste predsa len chceli aj vy tam zavítať, a po vlastnej linke. Je to veľmi jednoduché. Letenky si viete kúpiť, konkurenčný boj medzi Ryanairom a Wizz Airom funguje, čiže tie letenky sa dajú kúpiť za rozumnú cenu a v októbri. A v októbri sú aj rozumnejšie ceny, čo sa týka hotelov. A tie hotely v okolí kliniky v Durese majú veľmi priateľné ceny.
Ačko, no? Vstúpim ti do toho. Už to moc nepropaguj, lebo áno, chceli sme urobiť 40, už je tam nahlásených 60 ľudí. Autobus má kapacitu nejakých 50 miest, ale už sú ľudia stotožnení s tým, že na program pôjdu po vlastnej osi, že si zoberú taxík, alebo
nie. Hej, ale tak,
alebo na stojaka, alebo na stojaka.
Niekto, kto pôjde individuálne, tak pôjde mimo teba a mimo tých autobusov. To už si musia riešiť samozrejme dopravu sami.
Hej, len je ten program, že to všetko musíme zabezpečiť, počet stolov, vieš, tak, lebo tam sa bude aj papať, ochutnávať, zabávať, naučíme sa aj tancovať, podaktorí.
To s tým jedlom oslovilo Norberta.
Som sa prebudil.
Ja s tým tancom.
Ale,
ja
s tým tancom. Teraz som sa prebudil.
S tým tancom. Tak čo mám priniesť, keď vás budem vítať na letisku? Pívanie jedlo alebo pitie nejaké?
Cigarety.
No, Noros, cigarety. Ty si kúpiš v obchode za lacný peniaz.
No, dobré.
Áno. Fajčari tam majú raj.
Hej, to je fakt. A viete si potom aj nakúpiť, keď odlietate z Tirany na letisku.
Vo free shope,
takže úplná ťažká pohoda. Čiže ak ste sa rozhodli, že teda máte potrebu si dať chrup do poriadku, lebo keď bolia zuby, to je horšiak zle, tak môžete urobiť. Ja z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že naozaj aj tí, ktorí sa bojíte zubára, bojíte sa otvoriť ústa, nemusíte mať strach. Je to absolútne bezbolestné, ja som necítil absolútne nič a všetci traja doktori sú naozaj veľmi šikovní. A
netrhali, tej bolesti by som...
No, netrhali osmičku. Čo tiež nie je sranda, bola zlomená a ja som ani nevedel.
Tej bolesti by som ja ešte povedal to, že čo toho sa najviac obávajú klienti, že v podstate tak, jak si povedal, je to bezbolestné, ale niekto má taký panický strach, ktorý sa nedá nejako odstrániť, že keď zbada bielý plášť, syndrom bielého plášťa, že hneď plak mu vyskočí a ja neviem čo, strach strašný a tak. Takže aj na to majú liek, volá sa to sedácia, že vás prispia do takého polospánku, je to niečo medzi lokálnou anestézou a celkovou anestézou. No, príde tam normálny anestéziolog, ten si vás sleduje. No a využili to, zopár ľudí to využíva. Pripláca sa za to nie veľa, ale to má fakt veľký strach, takže takto sa dá pomôcť. A okrem iného, ošetrujú od najmenších vecí, to znamená kázy, zlomený zub, alebo vytrhnutie zuba, infekcie a tak, až po kompletné výmeny zubov na implantáty alebo mostiky. Takže všetko, čo potrebujú ľudia, urobia.
V podstate také drobné zákroky, ako mostík napríklad na 4 dní idete. Ja jeden používam, druhý mám odložený do foroty, kdyby nieco. Tak v sobotu, tuším, mi robil Donato otlačok a v pondelok ráno o 10. som už mostík mal založený v ústach.
Áno. Keď chcú, sú veľmi rýchli, ale v Albánsku plynie čas pomalšie ako u nás, čo je dobré, že ľudia sa tam na oko neponáhľajú, ale stíhajú všetko.
Áno, my keď sme boli v koncom októbra, začiatkom novembra s manželkou a so synom, tak jediné, čo mi vyčítali, že sa tam strašne vlečie čas, ale že strašne. A pritom sme boli aj v Tirane, aj v Kruje, aj na klinike, aj v Durese, v meste. Tak pomaly tu plynie čas, to je hrozné.
Áno. Naši sú trošku viac aktívnejší, ale to z toho dôvodu, z toho životného štýlu, čo je u nás, teda nielen na Slovensku, ale aj v Únii, čo je obecne. No a tam ja hovorím každému, keď tam príde, že nesnažte sa ich prerobiť na vás, ale prispôsobte sa ich spôsobu života.
A dá sa to veľmi rýchlo.
Fungovaniu. A dá sa to veľmi rýchlo, ľudia sa na to naučia a potom zistia, že aký je svet krásny, život a všetko ide tak.
Áno, čo som si na Albáncoch všimol, lebo keď si v Taliansku, Talian príde do kaviárne, šupne to, ristre to do seba a uteká ďalej, Albánci nie. Tí dokážu sedieť na káve aj 2 hodiny.
Čo
bolo vidieť najmä v našej obľúbenej kaviarni, ktorá neviem prečo je obľúbená, ale má názov Volga. a je asi 3 minúty od kliniky.
Áno, áno. A tam vlastne prvý deň začíname so slavnostným otvorením konzulátu slovenského, akože, samozrejme, ale bude to zábava pre všetkých, myslím, a už sa na nás tešia, som tam bol minulý týždeň, sa nevedia dočkať, kedy prídeme. No, tak
dúfam, že Anri si vybavil službu na ten deň. Máme tam takého obľúbeného čašníka. Aby som to zhrnul, tak ak teda máte záujem, nie len, lebo to nie je len, samozrejme, o zubároch, ale viete tam ísť aj na dovolenku, opakujem, naozaj je tam zatiaľ veľmi lacno, ešte nie sú v únii, to je ten dôvod. Ešte stále môžete vybehnúť na dovolenku, ešte v septembri je tam veľmi teplo, takže môžete. Za smiešné peniaze určite oveľa lacnejšie ako v Chorvátsku. A to vie túto Robo tiež vám vybaviť a sprostredkovať. Stačí napísať mail na vizva@infovojna.bz. Telefónne číslo, hovorím, dvakrát denne kontrolujem túto mailovú adresu, automaticky preposielam Robovi a ten sa vám ozve. Čo je ale dôležité? Ak už zadáte to telefónne číslo, tak čakajte telefonát, lebo sa stane, že nedvíhate. No a potom sa sťažujete, že nikto mi nevolal. A prichádzajú maily. No, tak, alebo napíšte, alebo ja neviem, dvihnite telefón, keď neviete, opýtajte sa, napíšte SMS-ku.
Andrianko.
A tebe pripomína toho Danka aj mne, no?
Áno. Buzeranci. My sa ani nevzdávame. Keď niekto nezvihne, tak mu napíšeme na WhatsApp alebo e-mail, mu pošleme potom spätne. No už to je na tom záujemcovi, či sa ozve alebo nie. A veľa otázek prvých je, že či potrebujú pas. Nie, do Albánska nám stačí občiansky preukaz, aby bol platný minimálne 3 mesiace po návrate z Albánska, takže jednoducho sa dá ísť aj na občiansky preukaz.
Áno, aby vás to neprekvapilo, že nemusíte mať pas. Takže tak. Stačí úplne občiansky preukaz. Hovorím, aj pre tých, ktorí sa bojíte lietať, je to hodinka, pol hodinu stúpate, pol hodinu klesáte, prejde to veľmi rýchlo. Máme s tým osobné skúsenosti však, Robert, že ten led je veľmi krátky. Cesta potom trvá asi 40 minút na kliniku. Čiže nemusíte to využiť len na ošetrenie chrupu, môžete to využiť aj ako dovolenku do veľmi lacnej destinácie. 60 centov káva vychádza, tuším.
Áno, stále 60 centov, expresa, a raky, obľúbená. A pálenka ich domáca, tá vychádza od 70 centov do 1 eura.
A ďalšia výhoda je, že keď aj prídete do reštaurácie, lebo tam máte ceny, niekde nájdete aj v eurách, ale to vôbec netreba, pretože ich domáca mena lek je zhruba cca 100 lekov je asi 1 euro, čiže to prerátavanie je veľmi rýchle. Viete aj platiť eurami v obchodoch, v takých malých kioskoch, že keď si idete cigarety kúpiť, tak vám nevydajú v eurách, ale v lekoch, ale tie potom môžete využiť niekde v obchodíkoch, alebo ešte na letisku ich môžete minúť, takže toho sa netreba báť, nikde vám ich na Slovensku nezamenia. Čiže vy, keď aj prídete do reštaurácie, otvoríte si jedálny lístok, keď nejaké jedlo stojí 900 lekov, tak vy viete, že je to 9 euro. A naozaj aj z toho budete prekvapení. Ja musím povedať, že teda Balkán mám celkom slušne pochodený. V Albánsku som sa najedol najlepšie. Fakt, naozaj.
To jedlo je tam vynikajúce. Je to taká zmeska mediteránskej a balkánskej kuchyne. A každý gurman si tam príde na svoje.
Počuješ, Norbert?
Odporúčam. Odporúčam. Aj ty, čo tam idú len na dovolenky. Len dopoviem, na dovolenky, tak pýtajú sa veľakrát na all-inclusive hotely. V Albánsku all-inclusive hotel, to je totálna zbytočnosť a podľa mňa je hlúposť, lebo vôjdete do hociakej reštaurácii, či je to street food, alebo normálna reštaurácia, alebo luxusná reštaurácia, nemusíte pozerať do cenníka, proste objednáte si a nebudete šokovaní tou cenou záverečnou a budete šokovaní chuťou jedla.
To je pravda. Takže ešte zopakujeme mailovú adresu vizva@infovojna.bz. Poprosím telefónne číslo a ja to budem postupne preposielať, lebo teraz som si všimol, že asi 3 maily, čo som ti preposielal, boli čisto len dovolenkové.
Áno.
Že na dovolenku by chceli vybehnúť.
Ináč väčšina z tých ľudí chce ísť ešte teraz, len treba si uvedomiť, že teraz je najvyššia sezóna, tak aj to ubytovanie je drahšie. Naše kapacity my máme už vyplnené, našimi klientami, ktorí išli na ošetrenie, tak pre tých klientov, čo chcú ísť len na dovolenku, tak zháňame im iné a tie ceny sú už trošku iné, lebo tie pre našich klientov máme zazmluvnené, ale to je normálne, lebo to je to najvyššej sezóne. Každý chce si trošku viac asi zarobiť tam, tak je to. Ale stále je to o mnoho lepšie ako v iných okolitých krajinách.
Áno, samozrejme. Ale ideálne je to na dovolenku v októbri, veď ja som tam o koncom októbra, začiatkom novembra a tam ešte 25-26 stupňov bolo, čiže ešte v októbri úplne ťažká pohoda.
No, ja sa niekedy tomu čudujem, však ja lietam tam celoročne aj v decembri, v januári a tie lietadla sú stále plné, stále sú plné, takže tí ľudia tam chodia aj len na víkendy, alebo takže oddychnúť si na turistiku, veľa tam ľudí chodí na turistiku, presne, alebo do tých, no hlavne do tých prírodných rezervácií. Ja som bol v júni, boli sme v jednej prírodnej rezervácii Diviake sa to volá, je to kúsok od Duresu, asi hodina jazdy, na niečo nádherné, krásna príroda a pláže, neskutočné.
Ešte také,
je tam čo vidieť.
Tým brutálnym európskym turizmom to ešte nie je také poboskané, dalo by sa povedať. Keď som išiel prvýkrát do Albánska minulý rok, tak sa moje ženy pýtali v robote, že či ma predala na súčiastky. Nemusíte sa báť, Albánci sú veľmi príjemní, veľmi úslužní a v podstate nejaký konflikt tam nehrozí, čo vás môže prekvapiť. Je množstvo psov, turecku mačky, v Albánsku psi, ale nie sú otravné, všetky sú zaočkované, dokonca začipované. Aj keď sú túlavé, oni majú svoje rajóny, dokonca reštaurácie majú svojich psov, ktorí tam nikto nevyháňa. Všetci sú s tým úplne v pohode. Robert, ďakujeme veľmi, veľmi pekne za informácie.
Ďakujem. Želám pekný deň všetkým a nech sa vám darí a dúfam, že keď raz navštívite Albánsko, tak potvrdíte naše slova a bude sa nám tam páčiť a budete sa vracať, jak veľa našich klientov, ktorí majú za sebou ošetrenie, teraz chodia na dovolenky do Albánska a už sa tam cítia jak doma.
Je to lacnejšie jak víkend v Tatrách, čo vám poviem. Robert, ďakujeme veľmi pekne, i keď halušky tam nedostajete.
Pekný deň všetkým. Pekný deň.
Ahoj.
Ďakujeme.
No a my si ideme zahrať a pán poslanec Národnej rady je už pripravený zodpovedať naše otázky po prestávke.
Počúvate Rádio Infovojna.
popoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Chceme vedieť pravdu. Dobré ráno všetkých.
Dobré ráno, tak sme si nemali pozvať do relácie plného politika, ak chceš vedieť pravdu.
Počuj, ja len aktuálnu informáciu. Matúš Oľha sa vzdáva funkcie predsedu Rady fondu na podporu umenia. Odôvodnil to mediálnym linčom, ktorému je podľa neho dlhodobo vystavený a už nie je ochotný ho znášať naďalej. Toľko krátke hlásenie. A my privítame na linke poslanca Národnej strany.
Pána poslanca.
Slovenskej národnej strany v parlamente, poslanca Romana Michelka. Roman, dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno tebe. Dobre.
tebe no, robia samozrejme poslucháčom.
Už si zvykol, že si politik a že si poslanec?
No zvykol. Ťažko si dá nezvyknúť, ale nehovorím, že to je veľmi komfortná pozícia.
Kamarátsko rado ti môžem dať nevyžiadanú. Románko,
no,
dám ti takú, no, aby si nepovedal niečo, čo potom olotuješ. A vzhľadom k tomu, že si v SNS-ke, veľmi si na to nezvykaj.
A ja si to hlboko uvedomujem. Nemusí mi to nikto vysvetľovať, ale
okay.
No, akože ja nie som človek, ktorý má fanfaronské reči a tak, ale však zase na druhej strane netreba to hneď zdávať. No, tak ako človek v politike nemáš nikdy istotu, to tam je jednoznačné. No.
Počúvaj ma sem, Roman. Toto sa ja súkromne aj verejne pýtam každého jedného. Koľko Xanaxov alebo litrov vodky musíš mať v sebe, keď ideš do debaty s progresívnymi poslankyňami? Toto mi povedz.
Víš čo, musí byť človek extrémne psychicky odolný, toto je jednoznačné. Sú samozrejme ľudia, s ktorými nechodím. Nechodím s olajnistami, nechodím s Veronou, tvojou obľúbenou.
Veronika je fasa baba.
Hej. Akože ja som si povedal, s kým určite nie s Hlinom, určite nie, pokiaľ sa len trocha dá s Kolikovou, určite nie s Jakabom, s Šípošom. Jediný z Orana, s tým som ochotný, je Grendel. No a veľmi, veľmi, veľmi nerád, ale keď už sa inak nedá, tak idem s Majsterom, lebo toto je naozaj nová hviezda. A inak akože samozrejme tie typky, ako je, ja neviem, Jurík, alebo táto ďalšia, jak sa volá, Marcinková a tak.
No.
Ešte, Števulová, Bihariová, tí sú ešte relatívne v pohode. Akože to miera hlúposti, agresivity je taká, že ešte sa dá v rámci možností, ale je fakt, že sú silne toxické postavy. Ale nejde, že silne toxické, o to vôbec nejde. Ide o to, že pridaná hodnota tých debat je nulová, lebo tam neexistuje žiaden argument, len osočovanie, nadávanie, kadrovanie, vrieskanie, že nič z toho nemá. Ja som aj však bol prvý, ktorý povedal, že so Šípošom nie a s olajnistami nie, lebo tam neexistuje žiadna kvôli úcte k poslucháčom a k divákom. Tam nulová pridaná hodnota, to nemá význam. Takže chodím len s tými, ktorí akože je aká taká šanca, že sú argumenty jedné, druhé, ľudia si vyberú. Ľudia, ktorí sú schopní formulovať argumenty, OK. Ľudia, ktorí iba úrážky, nadávky, nálepky, tak s tým je naozaj nie.
Počuť, ja som včera som čírov náhodou si zapol teatrojku. Čírov náhodou, rozumejte, že si ju zapnem, keď prídem domov. A bola tam debata medzi Richardom Takáčom a Števulovou, tuším. To sa nedalo počúvať. To bolo to fakt, ja som mal pocit, že...
No, Števula nimi... nenáhodou Štálova, lebo Štálova
väčšinou chodí. Nie, toto bola Števula, hej.
Hej.
To, sa to jednoducho sa nedalo počúvať, to nemalo argumenty, žiadne argumenty. Keď aj bola vyzvaná, aby menovala konkrétne veci, aha, tak to išlo len stále dokola. Ja neviem, ale to naozaj stačí niektorým občanom Slovenskej republiky povrchne robiť politiku?
Ešte tam je skôr problém v tých, teraz je extrémne ťažké nájsť vôbec nejakú dvojicu, lebo sú pohobehaní. Druhá vec je, že každý deň máš 5 diskusných relácií, to je 10 ľudí a to sa neskutočne točí, mi to ide úplne krkom, lebo stále tie isté veci, tých tém nie je veľa, tie sa opakujú, v rôznymi slovami povieš stále to isté a samozrejme niekedy sú hlboko nekompatibilné dvojice a keď niekto je hlboko neznalý v danej veci, tak používa nejaké manuály, ktoré mu dajú na tlačovom a verklikuje ich do bezvedomia a myslí si, že to stačí. No zjavne pre voličov PSK to asi stačí, teda niektorých, oni teda moc už nerastú, ale ani moc neklesajú. No a vieš, ako 705 tisíc ľudí na Slovensku má jediný argument, lebo Fico. Hej? To je ako, že to bolo jasné. Tí, čo prišli na referendum, tak to, tam neexistujú žiadne argumenty. To je naozaj len plešatý Duče a jeho kamarila akože nenávisť. Teraz, keď chodí ten psychopat po Slovensku, sem tam mu aj niečo povedia. To je čistý destilovaný hejt bez akýkoľvek argumentácie. No a bohužiaľ, no tak sme takí. No. Tak máme aj takýchto voličov a to je ani nie tak otázka tých ľudí, ako tých otázka tých že kto ich volí, no zjavne to niekomu stačí. Hej. Zjavne dáš červené sukno, dáš tam Fica, povieš mafia a
prvá signálna zafunguje a toto stačí niektorým ľuďom.
Žiaľ Bohu, je to pravda. I keď ja mám pocit, že čo sa týka či už progresívneho Slovenska alebo ďalších strán v opozícii, že majú troška naondulované, jemne povedané, tie percentá podpory.
No ja tiež dúfam. Ja som bol, nechcem povedať, že pozitívne prekvapený, ale Plešatý Duče hovorilo o 20%. Nakoniec to bolo najslabšie referendum, tak tam sa ukázalo, že ktorí majú len prvú signálnu a zase nie ich až tak veľa. 705 tisíc nie je, myslím, taká katastrofa. Keď to bolo v opačnom garde, mali sme 1 200 000, tak aspoň v tomto zmysle je to troška rozdiel, že ako nasrala Matovičová garnitúra voličov, občanov, a aj keď sa snažili do bezvedomia, samozrejme nekonečná hlúposť klobáskového právnika Šeligu, ktorý spackal to referendum, ale že katastrofálne. Akože tá tupá agresiv, že ani opozícia okrem Šimečku nepodporila, tak svedčí o tom, že ako jeden krásny bonus je, že títo primitívy sú aj neskutočne neschopní, ale bohužiaľ média a celá tá kamarila, všetky tie 360-ky, NK, Smečka, tak mapujú a tak forsirujú. Jednoduchšie typy, že fungujú na nejakých takých heslách. No a samozrejme to stačí. Druhá vec je, a to je katastrofa aj do vlastných rádov, že Susko a Šuta Eštok hlboko sú pod očakávaniami. My sme extrémne frustrovaní, aj naši voliči čakali, že niektoré veci sa budú riešiť, no a s týmito ľuďmi to jednoducho nejde. No. Tak prehrávame to aj vlastným gólom my, lebo ja si neviem predstaviť, že po troch rokoch, keď nás naháňajú po súdoch a oni akože nič, akože v pohode, všetko v poriadku, jeden jediný zločinec z momky není ani len vyšetrovaný pri tom NKU a kde čo, dali všelijaké nahrávky, kupovanie, ja neviem, testov, vakcín, všetky tie zlodejstva, čo sa robili, nič, oni sú najčistejší. To je úplná katastrofa, keď toto človek vidí.
No, niečo ti prezradím, že veľa ľudí je nasraných. Veľa.
Tak to nemusíš prezradzať.
A voličov koalície.
Ale však ja čítam komentáre pod týmito. Ja si to strašne schytávam za celú koalíciu, lebo chodím aj do Trikolóry, aj však Tuna, aj do všelijakých ďalších robím YouTube. Takže ja viem, aká je, lenže my s tým naozaj nemáme čo robiť, lebo tie chytrlíny, že riadiť rezort poza chrbát koaličného partnera, to sa jednoducho nedá. Ja som ten prvý, ktorý viackrát verejne sa vyjadril k Suskovi a aj k Šutajovi, a vidím a dnes a denne, že aká je nespokojnosť, akí sú ľudia frustrovaní, tá nemohúcnosť. A samozrejme, keď Duče príde a vykrikuje, že bude vypínať weby, a ja som povedal, tak teraz ono, že tak vám treba, mali ste ho toto, no ale preboha, nie my do šľaka, však tak nech troška diferenciujú. Bohužiaľ, koalícia nie je monolit, to není 12-16, že jedna strana mala všetko. A tých ľudí ako nezmení. Že už som aj Šutajovi hovoril, že pre Boha, prečo už tu Pavlinu aspoň nevypočuje, však tam sú kauzy, tam sú svedectvá, tam sú šialené veci. Oni nám idú po krku, Čurilovci, a na páse obžalovávajú a dávajú všelijaké šialenosti na koaličných politikov a my sa len bránime. Však to je naozaj že katastrofa.
Je to katastrofa. Keď už hovoríš, keď už padli také mená ako Susko či Šutaj Eštok, šepkalo sa, neviem, či je to pravda, šepkalo sa niečo o rekonštrukcii vlády v septembri. Čo o tom vieš?
To sú také veci. No, jediná vec, ktorá je asi, pokiaľ ja viem, lebo však tiež som počul všelijaké konšpirácie, že pravdepodobne Taraba 39. abdikuje sám teda. No a tie také rečičky, že možno Susko na ústavný súd, on to vehementne popiera. Určite to nebude skôr, ako skončí občianske kódexy, teda občiansky zákonník. To pôjde v septembri do 2. 3. čítania, tam bude asi dlhá debata, čiže toto ukončí, že keď už, tak možno od nového roka. Je fakt, že dvaja ústavní sudcovia nám chýbajú a je to hanba, že nevieme toto vyriešiť. Napríklad, čo naozaj už nedokážem pochopiť, že ako dlho a dokedy chceme čakať. Druhá vec je, že samozrejme tiež vehementne to popiera a už dokonca vraj teda dostal rozhrešenie aj Kažimír. Takže tam, že by Kamenický šiel na guvernéra, zdá sa mi teraz oveľa menej ešte pravdepodobné, ako to bolo predtým. No a Denisaková, podľa mňa, tá ostane to, čo majú ten spor, to je vecný spor, to je spor o sumu za JES, za tých 50% podiel Českých elektrární.
Nesmrdí ti to táto kauza?
No smrdí mi, akože ja, je podľa mňa absolútna drzosť a neslychaná, keď v podstate akcionár si vyžiada informácie, aby vedel povedať, aká je reálna a férová cena za ten podiel. A jednoducho akcionárovi tie informácie nedajú a predstava, že 200 miliónov dostane ČES za nejaké pozemky v Jaslovských Bohuniciach, no tak sorry, akože toto sa mi fest nepáči a v tomto zmysle som skôr na strane Sakovej, nech je naozaj objektívna cena za tie pozemky, tam ešte, a to je v dvoch rovinách. Hej. Mm-hmm. Jedna vec je za 17% elektrárny, čo je esenciálne ekonomická vlastizrada. Jednoducho Miki Dzurinda predal 17% podiel za 215 miliónov. Dneska hovorí Saková, že to bude stať 3 miliardy. To je ako viac než 10 násobok. A ten bastard je pomaly hrdina a tatranský tiger. A nič, ako, a to je katastrofa, to je nonsens. A ten bastard dokonca ešte mal toľko drzosti, že kandidoval. Dostal síce iba 3000 hlasov, myslím teraz Dzurindu.
Modrý.
Dzurinda z Miklošu, presne tak. No. A to je jedna vec. Druhá vec je, že keď chceme stavať ten Westinghouse blok, tak chceme mať 100% pozemkov aj všetko a tam je javízie ako vyjadr, teda investor, ale samozrejme javí sa ešte v ďalšej firma JES. No a tam chceme kúpiť tie pozemky, aby celá tá plocha aj všetky tie veci, ktoré boli čiste slovenské, aby sme tam nemali byť minoritného akcionára. No a na toto treba vraj 200 miliónov. Fico povedal, kašľať na to, nebudem sa s nimi ťahať ešte 3 mesiace, nech dostanú, no ale možno, že tam ide o 40-60 miliónov, tak to si myslím, že nejaký mesiac. A hlavne, ja neviem si predstaviť tú drzosť, že jednoducho akcionár nedostane všetky podklady, na základe ktorých je schopný urobiť férovú cenu. Je nejaká analýza, s ktorou sa ministerka nestotožňuje, tak akože poďme, dajme si všetky argumenty na stôl a potom začneme o tom rokovať. To je podľa mňa racionálny postoj.
Mm-hmm. Čiže na rekonštrukciu vlády to nevyzerá na septembri, až na Tarabu. Koľko percent dávaš tomu, že Taraba sa vzdá sám?
Tak povedal to, v politike nikdy nehovor nikdy, až je neextrémne kreatívna a určite hľadajú nejaké scenáre, ale ja nebudem konšpirovať. Z informácií, ktoré ja mám, tak nejaké narovnanie vzťahov nenastalo. Je tam nejaká dohoda, myslím, hlinikáren sa vyriešila, ešte tam sa doťahujú nejaké ďalšie veci. Dal sám to vyhlásenie. Ja nevylučujem, že nemusí ísť do parlamentu, ale možno pôjde niekde do európskych štruktúr a všelijaké iné veci. Nebudem konšpirovať, ale všeličo som započul, hovorí sa o diplomácii, čiže tých možností je celý VR. No a
to znamená, že stále máme dosť teplých miestečiek. Hej?
Tak štátna správa dáva možnosti, ale na rozdiel od istého pána, ktorý je na Cypre, tak ja si myslím, že tam inteligencia je v poriadku a určite by dokázal napríklad aj na nejakej prestížnej destinácii dôstojne reprezentovať Slovensko. O Radačovskom radšej pomlčím, lebo to naozaj nebolo nič pekné. No ale dobre, však...
A čo nebolo pekné?
Tak,
niečo mi uniklo, Adrian.
Tak to by počujte, to bolo virál. Včera bol jeden virál a predtým, pred mesiacom a pol bol ďalší virál. Hej.
Vypočutie nového pána veľvyslanca.
Áno, tak.
No a nie je on náhodou váš?
No, bol na našej kandidátke, ale nevstúpil do žiadneho poslaneckého klubu. 99.7 síce hlasoval s koalíciou, ale išiel nejaký, neviem, čo si myslel, že strana Patriot stane z mŕtvych a bude líder. Skrátka,
no, ale je to káder SNS teda, hej, ten pán Radačovský?
Nie, je to káder SNS, nikdy nebol člen SNS, nikdy nevstúpil do klubu SNS. Išiel si vždycky svojim, to asi tak ako, že je to káder SNS, no tak okrem toho, že nepodpísal tú zmluvu, však tie o tom veľmi dobre vieš, ako vybabrala aj s Kotlebom. Takže ako, to je ako keby si hovoril, že je káder LSNS, no tak on asi taký káder SNS, ako bol káder z LSNS. No. Využil tú možnosť, nehovoriac o tom, že možno poznáš ten jeho slávny rozhovor v Aktualitách, či kde, kde sa ho pýtali, že prečo išiel ku Kotlebovi a tam bola taká magická odpoveď. No však, ale keby mi niekto z Sasky alebo z PSK zavolal, tak ja by som išiel aj za nich. No tak ako, to je akože brutál, to viem, že kolabovali PSK-ári, keď si ro, že toto akože, že by bol ochotný za nich kandidovať. No, tak nemám
ja
ďalej,
som počul, čo, ja som počul, povedať, že, no. Že je na kandidátke, to je hodnotný človek, že ti priniesie hlasy, som počul takéto reči.
No, koľko? Že 7 tisíc, tak nejak 7,5. No, tak to zase až taká veľká sláva nie je. Republikové číslo je nejakých 15 tisíc, čiže polovicu republikové, polovicu jedného mandátu získal. Hej,
no ale dobre, tak ale tak, prečo? Mimochodom, vy ste ho tam nominovali SNS-ka, alebo čo? Že vy ste ho chceli...
Tak tam bol...
Takto, chcem sa spýtať, že či ste sa ho chceli zbaviť, hej, to znamená, že Dankovi došiel rozum, hej? Nebudem hovoriť teda, že či áno alebo nie, lebo to neviem. Alebo ho považujete sa za tak dobrého diplomata, že by bol teda, že je schopný reprezentovať Slovensko a preto ste chceli, aby išiel
tam. Ja som to už tisíckrát povedal, táto iniciatíva neprišla vôbec, ale že vôbec z našej strany. Jednoducho, pravdepodobne premiér dal pokyn Blanárovi a mysleli si, že toto bude riešenie. Troška do toho vstúpil prezident, lebo toto malo byť rok skôr, no ale dobre. No a v podstate skončilo to nakoniec tak, že si povedali, že ako takto. Boli isté obavy, ako sa bude správať v parlamente. V zásade sa správal v parlamente v poriadku, v tom zmysle, že hlasoval takmer za všetky vládne návrhy zákonov, čiže tam naozaj problém nebol, to nebol žiaden Ferenčák. Takže keby ostal, nič sa nestane, ale tak si povedali, zicher je zicher, akože náhodou, neviem čo, si niečo rozmyslí. Skrátka, tak nejak sedel medzi smerákmi, do klubu Smeru nevstúpil a v zásade chodil, teda nebol ani absencie, že pri nejakých zásadných hlasovaniach bol prítomný. Čiže on nerobil problém koalícii, no ale pravdepodobne mimo nás bola nejaká dohoda s premiérom. On zrejme deklaroval nejakú ochotu ísť do diplomácie, no a premiér mu to teda splnil.
Vidíš, Norbert, keď sa nás budú chcieť zbaviť, tak si vypýtame taký nejaký flek dobrý.
Ja si myslím, že Gulka je lacnejšia, než mne nájsť fleka, ale počúvaj. A vraj ten jeden...
Noro ako diplomát, to je dosť veľká divočina.
No ale je to pravda, nie? Počúvaj, ten toho Radečovského, jeden z tých jeho synov vraj ide, putuje do Smeru.
Áno. Jasné.
Pane Bože, na nebesiach. No vidíš, a o tom to je celé. Hej, o tom to je celé. Hej. Keď neviete...
To, že ide do Smeru...
Keď neviete rozbiť ten Smer, keď neviete toho Fica zničiť, hej. Pošlite tam Radečovského.
No nie, ale vieš, čo vznikla taký paradox? Že hneď začali médiá, hneď si to ono, že je to už druhý člen Patriotu, ktorý vstúpil do Smeru. A vieš, to je prvý člen?
Viem, jasne.
Judita,
no, jasne.
Čiže, no len v podstate ten zásadný problém je v tom, že to, že vstúpi, ešte nič neznamená. To neznamená, že dostal miesto niekde v stranických štruktúrach, ani že to bude nejaká hviezda, že v prvej desiatke na kandidátke. To, že vstúpi do strany, nič neznamená. Tých členov je tam ten 13 tisíc, alebo koľko, no tak bude jeden z 13 tisíc. A ako ja si myslím, že to nejaký výrazný politický talent nie je, takže nemyslím si, že potom už te budeme veľmi o ňom počuť.
Na čo má on vlastne talent?
Ešte ja ho bližšie nepoznám a to, čo viem, tak radšej nebudem hovoriť, ale však v poriadku. No, tak...
no nám nemusíš, my vieme.
My vieme, hej. No, vieme. Takže ako... Keď ho zobrali, tak ho zobrali. Ja neviem, či tam niekde v Poprade alebo kde to, v ktorej organizácii. No a tak je radový člen, tak bude chodiť na miestne odbory alebo čo. A nejaký jeho šéf potom, či do komunálok niekde pôjde kandidovať, no vidíme.
Počkaj, Roman, kým nezabudnem, lebo ja som blbý, jak on je, Lebo si vravel, že samozrejme, že na ministerstvo vnútra nemáte vplyv ani na ministerstvo spravodlivosti. A čo tak fond na podporu umenia? To je v koho?
Fond na podporu umenia menuje ministerka.
Počul si o takom, že...
Áno, počul som, aj videl som, áno, kondičná trenérka Šišoláková, všetko včera vybuchli internety, jasné,
nie,
virál jak svina.
Nie, no. Či si videl.
40 tisíc myslíš?
40 tisíc, áno, no. Na áno, knižvôčku, ktorú vytvorila umelá
áno,
inteligencia.
Cez AI,
jasné. A je to fond na podporu umenia. Takže dnes už počítať, že je umelec? Sa pýtame, lebo mňa by zaujímalo, keď schválili 40 tisíc tomuto fešákovi, ktorý jasné. Tú firmu založil v januári, vo februári tohto roku, hej, že mňa by zaujímalo, jasné. Že aké projekty odmietli a akým projektom dali menej peňazí, než tí ľudia potrebovali. Toto by ma zaujímalo. Presne ak tak, toto takže... schválili 40 tisíc. Roman, ty áno. Si šéfoval, a neviem, či ešte šéfuješ vydavateľstvu. Ty vieš takisto, ako áno. Ja, presne na cent, jasné. Koľko stojí vydať jednu knihu. Keby tak, som ti dal 40 tisíc do toho tvojho spolku dobre, slovenských počkej, spisovateľov,
ja
čo? Koľko by si
tak
vydal?
Tak vydám 13 kníh.
No vidíš to.
A nie, ja. Nie, že, no 13. No, my sme dostali 40, 13 kníh, jasné.
Áno.
Takže veľa dlhej omáčky si povedal, ale ja na to poviem krásnu vetu. Toto je absolútne neobhajiteľné bodka. Nie do čom, hej. Naozaj teraz je v parlamente novela zákona FPU a keď sa naštvú koaliční poslanci, tak je celkom možné, že v parlamente budú poslanci voliť členov rady, lebo toto všetko má svoje hranice, ale toto už je ťažko za. Na druhej strane dostal som hneď ráno nejakú informáciu o tom, že peniaze sa nevyplatili, ani sa nevyplatia, peniaze neboli dané, v zásade škoda nevznikla, ale samozrejme treba vyriešiť, kto za to hlasoval, akým spôsobom a na základe akých argumentov ja tých členov rady alebo komisie, lebo to je dvojfázová záležitosť. To znamená, prvá verzia je, že komisia a potom odobruje rozhodnutie komisie rada.
Áno, ale tam, tá komisia chcela niečo iné. Komisia nechcela na toto dať peniaze.
Tak v poriadku, áno, tá možnosť je taká, že rada môže skorigovať.
No.
A potom som zvedavý, kto navrhol, kto konkrétne presne, a tam veľmi často dvaja alebo traja ľudia to robia, ktorí navrhujú korekcie. A nech chodte a zavolajte si týchto ľudí a nech vám to povedia, lebo ja to určite za nich obhajovať nebudem. To je absolútne neobhajiteľné. Takže v zápisniciach by malo byť napísané, kto to navrhol. Pekne si ho zoberte, alebo si zoberte toho, kto ho nominoval a nech vám to vysvetlí, že na základe čoho. Akože ja naozaj takéto veci obhajovať v živote nebudem. Toto v žiadnom prípade. Ja viem presne, že takáto kniha, ktorá som videl, to akože 4 tisíc by stačilo úplne, že v pohode. Hej? A však tam sú aj nejaké tržby, robia Martinus a tak ďalej. Takéto veci sa mi fest nepáčia. Samozrejme sú niektoré vysoko náročné knihy Daliho Biblia z tých 2600 eur, jeden výtlačok, kde sú tie Daliho krásne reprodukcie a iba v rukavičkách. A tak sú aj drahé knihy, bibliofily, všetko možné. Ja si viem predstaviť, že nejaká kniha v nejakom kovaní alebo čo môže stať aj toľko, ale určite nie je taká,
to,
ktorá
tak
včera bola. Tak toto nevyzerá a je to preto neobhájiteľné.
Jedine ja si dáš tie rukavice, aby ti nesmrdilo to hovna, ktoré budeš držať v ruke.
Asi tak. No ale ja nemám, pretože ja s tým naozaj nemám nič. Absolútne nič a hlboko to odsudzujem a dištancujem sa od toho.
Nie, vieš, o čom nejde? Aby sa na to pozrel niekto, rozumieš? Lebo toto je... toto hraničí s trestnou činnosťou. Hej. Rozumieš, hej? A to je jedna presne, vec. A teraz ja Jožimu tomuto Šišiak, či ak sa volá Šiška, ja mu nezávidím tie peniaze, má ich mať, hej, ak teda je to všetko košer.
No,
ale plno ľudí, povedzme, nedostali dostatočné, alebo nedostali vôbec, hej, lebo
presne
takto.
Tak.
Lebo ja ti poviem jednu vec. Hej, ja si to viem predstaviť v tej mojej malej sprostej hlave, hej, že oni by dali aj tým ostatným, ale kokos tých peňazí je len určité množstvo. Hej? A keď tento potrebuje 40, ten potrebuje 20, ten 30, no tak na ostatných po tých 1000, 2000, 3000 nevíde.
Jasné.
Lebo ja si nemyslím, že by to bolo, že by vôbec nechceli, alebo že ich nenávidia. Nie, málo peňazí je a najskôr musíme ukojiť svojich kamarátov. A nenormálnym spôsobom, 13-násobne, ako si správne povedal pán poslanec. 13-násobne, áno.
Tak, tak. Presne tak. No, takže vieš čo, ja aj tuším, lebo viem, ako troška chodí a fes sa mi to nepáči. A to už vytočilo aj koaličných poslancov takým spôsobom, že v zásade, a dokonca aj vedenie strany, že dalo zelenú na novelizáciu zákona o fonde. V septembrovej schôdzi bude hlasovanie, kde by malo prejsť, ak sa nič nezmení z prvého do druhého čítania. A potom sa nastavia pomery troška inak. Ale chcem ešte jednu vec povedať. Parlament nenominuje ani nemenuje členov Rady fondu. Robí to ministerstvo. Takže toto ide mimo nás.
No až tak mimo vás to nie. Až tak mimo vás to
no,
nie.
Ide. No ide, členovia idú mimo nás. Členovia idú mimo nás.
Ale členovia áno, ale ministerstvo má pod sebou Slovenská národná strana. O tom hovorím.
Však v poriadku, ale ja teraz hovorím, čo sa týka parlamentu. Akože koaliční poslanci sú fest naštvaní. Poviem to takto a uvidíme, či tá naštovanosť ostane ešte aj v septembri a bude novela zákona o fonde, dostala zelenú zo strany vedenia strany a musím jasne povedať, že koaliční poslanci sú viac ako minister.
Však parlament kontroluje vládu, je nadradený.
Presne tak. Podľa
ústavy. Máme ešte 7 minút, Roman, idú k komunálne voľby. Ako to vidíš, čo sa týka tvojej strany, teda Slovenskej národnej strany, kde budete nominovať svojich ľudí, kde a aké koalície sa budú tvoriť? A toto ma zaujíma.
No, vidím to pozitívne v dvoch krajoch, to je Trenčiansky a Nitriansky, tam máme šancu, teda koalícia, uhrať županov, myslím, že Baška to má v kapse. Navyše, napriek tomu, že je silný favorit, tak naozaj robí Baška, ktorý ide každú jednu dedinu, každú jednu toto. Vznikla tam veľká koalícia všetkých koaličných strán na republika, čiže tam nebude ani prepad hlasov. Tam si myslím, že aj zastupiteľstvo, aj župan je v poriadku. Nitru asi ten Becik dá. Tam máme tiež kandidátov do župy. Je celkom možné, že budem mať za pár župných poslancov, možno aj vicežupana, ale to je extrémne predčasné. Takže v týchto dvoch je to v poriadku. Potom máme štyroch primátorov miest. Toto není isté, či sa úplne všetko podarí, ale je to celkom realistické. Samozrejme, máme veľa aj úspešných starostov. Tam máme dosť. Tam si myslím, že tiež to dáme a dosť veľa ľudí sa k nám hlási. Samozrejme, vo všetkých krajoch budeme kandidovať aj do zastupiteľstiev. To znamená, že tiež tam zo pár výrazných ľudí asi presadíme. No a to je, čo sa týka tohto. Čo sa týka nejakej perspektívy, ja som bol veľmi kritický v Bratislave s tom, že traja antivalovský relevantných je viac, ale traja sú tvrdo, akože, ktorí naozaj robia nejaké zaujímavé čísla a to je presný ideálny prípad, aby Valo vyhral, lebo keď sa rozbijú hlasy, tak to skončí zle. Podľa mňa v Žiline, ale to môj názor a tak budem ale apelovať, tým, že Choma vstúpil do tohto, tak by sa koaliční kandidáti mali zjednotiť a dať to proti Jurinovej, lebo teraz je šanca, Žilina je hrateľná. Žilina je hrateľná, ak by sa všetci koaliční spojili a nerozbíjali svoje hlasy, tak si myslím, že tá šanca dať ju dole je relatívne v pohode. Extrémne ma frustrujú Košice, lebo to, že Trnka má stále po tých šialených kauzách, najprv mal 47, teraz má nejakých 31, Porvažník má nejakých 20 a Šimko má 10-12. To ma naozaj ničí a nedokážem to pochopiť, ale ešte stále sú nejaké 3 mesiace, ešte sa to môže posunúť. Ja by som v tomto prípade bol hoci kto len nie Trnka, to je absolútny nonsens. No a samozrejme, uvidíme ako Prešov, či naša kamarátka Juditka do toho pôjde alebo nie. Samozrejme, bol by som rád, keby Majerský skončil, ale tam si naozaj nedokážem, nie sú žiadne metriky, žiadne prieskumy a ako má šancu, nebudem odhadovať. Samozrejme, dneska je tam Mazurek a potom však Miguel, ale tak to už ani nebudeme komentovať. Hej. No, takže Prešov je veľmi otvorený a zase, Ak by napríklad Judita išla proti Mazurekovi, tak sa rozbijú, nazvime to, nekoaličné, teda koaličné hlasy a nebude to šťastné. Obávam sa ale, že Mazurek len tak neodstúpi. No, Bystrica, tam sa obávam, že Luntera nedá nikto dole, tam relevantný kandidát nie je. Takisto v Trnave asi to Vyskupič udrží, lebo tam ide nejaký syn poslanca, nejakého neznámeho, to je naozaj, že ako nič. Alebo teda nevidím tam veľké nádeje. Takže tak všelijak to dopadne, ale udržať tých dvoch županov si myslím, že je reálne.
Nie je to málo na koalíciu?
No je to málo na koalíciu a kiež by všetky kraje boli tak ako Trenčín. Trenčín jasne ukázal, ako sa to má robiť. Nebudeme sa trieštiť, pôjdeme spolu. Hlas tam nemá problém ani s Republikou, jednoducho dohodli sa, odomákajú si to, každá jedna dedina prejde cyklotúra, stretne sa s ľuďmi, majú brandy, akože tie trikoty, tak sa to má robiť. A prečo to nedokážu robiť v iných krajoch? No tak je to zlyhanie. Majú sa od Bašku učiť veľa sa majú čo učiť od Bašku.
No a všetci.
Tak, presne tak. Keby tento model bol vo všetkých krajoch, tak ľudia máme 4-5 krajov. No ale tie krajské elity, to tiež není boh vie čo, takže keď sa nevedia nejakým spôsobom dohodnúť, tak je to problém. No. A samozrejme, ega a tak, mi krváca srdce, keď vidím, že dvaja, traja koaliční kandidáti idú proti sebe. Však dobre, nech si to rozhodia na začiatku, a potom tesne pred finále, kto má najlepšie preferencie, nech pokračuje a ostatní idú v jeho prospech. A nech sa dohodnú, že budú vicežupani, alebo niečo také. Toto dáva logiku, ale nedáva logiku, že ideme sa vystrieľať a keď sa dvaja bijú, tretí víťazí. A teraz dokonca mňa úplne frustruje. Bratislava raz mala slušného primátora, keď pani Magda s Budajom išli proti sebe a vyhral to Vtáčnik. Teraz je presný opak. Máme jedného Vala a troch antivalovcov, no tak rozbijú jednokolová voľba. Tam nebude reparát, tam nebude opravný termín. To je jednokolová voľba. Pokiaľ sa pokaká stratégia na začiatku, tak to jednoducho skončí zle.
No, ale my
dobre, ale ty si myslíš, pán poslanec, ty si myslíš, že Bratislava si toho Vala nezaslúži ďalšíkrát? Čo?
Vieš čo, ľudia, ktorí majú problém s parkovaním, ty by ti niečo teplé a horúce hneď povedali. A všelijaké tie cyklopruhy, a keď idem po týchto a sú tam non-stop no,
ale
zácpy,
keď,
v roku.
No ale keď ty chceš na bicykli chodiť po meste, rozumieš, že chceš mať cyklopruh.
No jasné,
24 hodín denne a možno používajú to 3 minúty.
Tak.
No ale keď toto chcú to v Bratislave, tak majú to mať, lebo keby to nechceli, tak si zvolia niekoho iného, no, že nie, pán poslanec? Čo?
Nie. Čo, pretože prečo? Ľudí, ktorým to vadí, je viac ako tých, ktorým to nevadí. Len ega niektorých politikov sú tak, že sa rozbijú, že sa nevedia dohodnúť, že sa nevie dohodnúť. Ja som to verejne povedal, urobte si primárky, to má najlepšie prieskumy, ten pôjde ďalej a vy budete jeho viceprimárky.
Však ale prečo? Dobre, ale prečo? Rozumieš, sa mi zdá, že ten Ráš kandiduje, nie? Hej? A chlape, Ráš kandiduje, nie? Adrian, alebo bude?
Áno.
Hej. Ráš, potom dobre, a teraz, Winkler a Čahojová.
Dobre, a teraz si zoberieš, že ten Ráš, ale úplne reálne, keď sa budeme baviť o tom, že v polmilenej Bratislave žije 300 000 debilných ovci, lebo proste tak to je, hej,
áno.
A môžete sa na mňa hnevať, koľko chcete, hej, kreténov. Ten Ráš, keď sa na to pozrieš nejak mainstreamovo, ten má za sebou nejaké výsledky. Víš, tam sa dá argumentovať. Hej. Prečo treba proti nemu stavať ďalších ľudí?
No pretože je to Bratislava a pretože je to hrateľné. Nebolo by to hrateľné, keby mal Valo 50+. Valo má tak 40-37+. To znamená, je poraziteľný pri dobrej taktike. A tu rozpráva nie s ľuďmi, ale s Bratislavčanmi, čo je špecifický prípad a tam potrebuješ mať nejakú stratégiu a potrebuješ netrieštiť síly. Valo je poraziteľný, ale nie je poraziteľný, keď sú tri hypertrofované ega, ktorí si myslia, že neviem, čo urobia a jednoducho Valo sa bude smiať a pritom nebude mať väčšinu. On to vyhrá s 30% a to je problém.
No a problém je, že musíme končiť, lebo Roman o 11. uteká. Ale ja to, ja to ukončím len tak, že vieš, každý chce byť predseda zájazdu na Slovensku.
Však dobré, ale tak to nebudú, vieš. No. A stačí elementárna racionalita, že pozriem sa do zrkadla, pozriem, aké sú dáta a potom budem sa správať. Ide mi o to hrať sa v kampani, alebo o čom?
U vás kto chce byť okrem Danka a Tarabu predseda ešte?
Tak ja neviem, ale to nejde o predseda, to je o primátora, ale to je jedno, jasné. Ale však nemá šancu, vieš, však v pohode. Akože však keby mali šancu, nech idú. Lenže keď si raz pozrieš dáta, vidíš, že to nevydá, pokiaľ sa nedohodnú, no tak čo, akože budem 4 mesiace kampaňovať a potom nič a budem mať o 3% viac ako ten druhý za mnou, no tak akože to je asi dosť málo, nie?
Asi, hej. A málo máme aj času. Roman, ďakujeme veľmi pekne, že si na nás našiel čas.
Dobre, takisto ďakujem za pozvanie. Pozdravím všetkých poslucháčov a samozrejme aj vás.
Ďakujeme tak, pekne. Do počutia. No, telefóny sme nezaradili k Romanovi Michielkovi. Za prvé musel utekať, za druhé telefón bol obsadený. No a čo už budeme tliachať? Hodinu. Len zbytočne asi. Tak, na dnes to ukončíme. Počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. Želám vám pekný víkend. Držte sa a strávte ho čo najviac s rodinou. Ak ste v práci, nech vám to čo najrýchlejšie ubehne. Do počutia, dovidenia v pondelok.
Ďakujeme. Technická iba dnes a zajtra budú. Dnes už odišla, zajtra ďalšia várka odíde tých kníh pána Drgonca. Samozrejme aj ostatné veci, ktoré ste si objednali. Tak sa nestrachujte a 2% začínajú prichádzať, takže aj to je poriešené. Romanovi Jadrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. A ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.